Tensionat e forta përfshin gjykatën e fjerit mëngjesin e të njëjtës, teksa familjarët e Mateo Vesiut prisnin ardhjen e Klodian Çalamanit, të akuzuar për vrasjen barbare të voglushit 8-vjeçar. Kërkesa e tyre për të qenë të pranishur në sallën e gjyqit ku të jepej vendimi shkaktoi përplasje me policinë. Kërkesa ishte dënimi me vdekje për 38-vjeçarin. Një pjesë e familjarëve kanë hyrë me forcë në mjediset e gjykatës, për të cilët u desh dhe ndërhyrja e uniformave blu që të largohen sërish. Por më shumë se një orë, familjarët dhe qytetarë të tjerë kanë bllokuar hyrjen e gjykatës duke mos lejuar kalimin e asnjë automjeti. Në këtë situatë, trupa gjykuese vendosi ta lindte në burg 38-vjeçarin Çalamani në një seancë pa praninë e medias. Veti akuzuari nuk u paraqit pasi përmes një deklarate refuzoi të ishte i pranishëm në seancë. Pas seancës deklaroi të rrëqen edhe avokati mbrojtës si caktuar nga shteti. Të bindur se përballja me vrasësinë e fëmijës nuk ishte e mundur, familjarët e Mateos kërkuan dënim me varje për Çalamanin në një peticion që po firmoset në qendër të qytetit. Familjarëve të Mateos janë bashkuar dhe qytetarë të Fierit duke kërkuar dënimin maksimal për 38-vjeçarin, ndërsa peticioni ku kërkohet ekzekutimi i tij ka mbritur edhe në qytetin e Vlorës. Pagat e mjekëve do të rriten me 40% brenda mandatit të tretë të qeverisë. Gjatë prezantimit të buxhetit 2022 për shëndetësinë, kryeministri Rama tha se rritja do të fillojë që nga viti i ardhshëm.
Që shpreh hapi të parë që kemi hedhur, pagat e mjekëve dhe infermierëve janë rritur 63%. Ambicia jonë është që pagat vazhdojnë të rriten çdo vit me synimin për të kapur plus 40% brenda këtij mandati të tretë, duke filluar nga një plus 6 e vitit të ardhshëm.
Kreu i qeverisë u ndal edhe te korrupsioni në shërbimin shëndetësor, korrupsioni i cili sipas tij do të tkurret nga viti në vit. Ndërkohë ministra e shëndetësisë u ndal tek investimet në sektorin shëndetësor dhe fokusin e qeverisë për vaksinimin anti-Covid, ku janë vendosur 2.7 milion lek për planin e vaksinimit të popullsisë. Shqipëria është rikthyer pas gati 2 vitesh në tregun ndërkombëtar për të marrë eurobondin e 5 me afat 10-vjeçar, duke rikonfirmuar kështu besimin e investitorëve. Eurobondi i ri është me vlerë 650 milion euro dhe është marrë me interes 3.75%. Procesi është drejtuar nga zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj dhe ministra e financave dhe ekonomisë Delina Ibrahimi. Qeveria u bëri të ditur se investitorët kanë treguar vetë besim, duke shprehur interes në ofertat që kaluan 1.8 herë vlerën e kërkuar. Sipas saj, ky ishte një test real për ekonominë shqiptare që rikonfirmon besimin e tregjeve në qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare edhe në kohë të vështira pas goditjes së tërmetit dhe pandemisë. Ish kryeministri Berisha ka treguar gjatë foltores me demokratët në Fushkruj historinë fitore së Lulzim Bashës në Bashkinë e Tiranës në vitin 2011. Në këtë mënyrë lideri historik i demokratëve i ka kthyer përgjigje Bashës, i cili në një intervistë për mediat ka thënë se fitoi garën pasi përjashtoi Berishën nga fushata. Nga ana tjetër, kryedemokrati Basha paralajmëron se do të zbatojë çdo mas që parashikon neni 27 i statutit për çdo që dëmton interesat elektorale apo politike të partisë. Mesazhi i kryetarit të Partisë Demokratike duket si një paralajmërim edhe ndaj deputetëve të cilët po mbështesin Berishën për mbledhjen e një kuvendi në datën 11 dhjetor. Sali Berisha rrezikon përjashtimin nga Partia Demokratike në qoftë se ai nuk heq dorë nga lëvizja e tij për të mbajtur një kuvend paralel që bie ndesh me vendimin e kryesisë së partisë, e cila ka zgjedhur datën 18 dhjetor. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Italinë fqinje dhe i ka kërkuar homologut të tij Mario Draghi që shteti italian të përshpejtojë procesin e njohjes së pensioneve të shqiptarëve që jetojnë në Itali. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, Rama tha se për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Itali është bërë shumë, por ka theksuar që të mos vonohet procedura për njohjen e pensioneve. Nga ana tjetër, ai theksoi edhe një herë nevojën e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Italisë Mario Draghi është të shprehur se Italia do mbështesë gjithmonë Shqipërinë, duke përmendur disa nga bashkëpunimet që ka mes dy vendeve në fushën e tregtisë dhe turizmit, ai tha se ka shumë sipërmarrje italiane në Shqipëri dhe shumë shqiptar në Itali. Mtej u shpreh se Italia do të mbështesë Shqipërinë në rrugën drejt bashkëpunimit evropian dhe kjo mbështetje do të jetë përgjithmonë. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 18 janar 2022, ditën kur do të shqyrtojë vendimin e kuvendit për shkarkimin e presidentit Meta. Në fillim të muajit qershor, kuvendi votoi me 104 vota raportin e komisionit hetimor pro shkarkimit të presidentit. Sipas shumicës, shkeljet e Ilir Metës gjatë fushatës elektorale, gjuha e përdorur dhe në disa raste te kalimi i kompetencave kanë qenë shkaqjet kryesore për ta shkarkuar. Kjo është tentativa e dytë e socialistëve për të shkarkuar Ilir Metën. Ka ndërruar jetën në moshën 91 vjeçare shkrimtari dhe dramaturgu i njohur Fadil Kraja. Ai ishte ndëruar me një sër çmimesh si kalor si urdhrit të Skënderbeut, mjeshtër i madh dhe krenaria e qytetit të Shkodrës. Krimtaria e tij ka qenë e lidhur me teatrin kombëtar, por më së shumti me atë migjenit të Shkodrës, ku ka kontribuar prej 60 vitesh. Ka shkruar mbi 50 drama dhe komedi të shfaqura jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe Maqedoni. Mes tyre, më e famshmja Fisheku në Paj, e cila vetëm në Shkodër u shfaq rreth 500 herë. Të njohura janë dhe dramat Baca i gjetajve, Gjaku i arbrit e të tjerë. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.